เห็นบอกว่าพวกเราส่วนใหญ่เคยเข้าคอร์สเคยเรียนกันอยู่แล้วใช่ไหมคือเรื่องการปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องคือเมื่อก่อนเราเคยวาดภาพการภาวนาพอพูดถึงเรื่องจะไปเข้าคอร์สไปปฏิบัติเนี่ยเราจะนึกถึงเรื่องการนั่งสมาธิอย่างบางคนเคยอ่านหนังสือครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะพูดกันเรื่องสมาธิกันเป็นหลักนั้นพอเรานึกถึงเรื่องจะไปภาวนาเราไปนึกถึงเรื่องต้องไปนั่งทำสมาธิจริงๆศาสนาพุทธไม่ได้สอนแค่เรื่องทำสมาธิสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธที่ต้องฝึกจริงๆถ้าเกิดจะฝึกศาสนาพุทธให้ได้เต็มที่มันจะฝึกเจริญปัญญาแล้วก็ได้วิมุตติได้ผลได้ผลก็จะได้พ้นทุกข์ดับทุกข์ไปนั้นเมื่อวานนี้หลวงพ่อสอนพระในวัดหลวงพ่อนี่หมายถึงหลวงพ่อปาโมดนะหลวงพ่อเมื่อวานหลวงพ่อสอนพระแต่พอดีหลวงพ่อฉันยาแล้วมันยามันมีเอฟเฟกต์เยอะท่านก็เลยให้ลูกศิษย์คนหนึ่งที่เขาภาวนาดีไปเล่าประสบการณ์ภาวนาให้พวกพระด้วยกันฟังพระองค์นั้นน่ะที่ท่านเล่าให้ฟังท่านก็บอกว่าชีวิตท่านน่ะตั้งแต่วัยเด็กก็มีความทุกข์นี่ไม่รู้จะทำยังไงก็คล้ายๆเด็กๆมีความทุกข์ก็หาทางออกไม่ได้ก็มีคนพาไปเข้าวัดตัวใหญ่ก็ได้ไปทำทานแล้วก็ใจสบายอย่างเงี้ยแต่ท่านก็บอกว่าความทุกข์มันไม่ได้หายไปพอโตขึ้นมาช่วงเข้ามหาลัยใจก็มีความทุกข์นิ้นใจที่มีความทุกข์ก็ไม่รู้จะทำไงพอดีตอนนั้นก็เลยไปเข้ากลุ่มเข้าชมรมพุทธอะไรเงี้ยเขาก็พาไปหลายที่เนี่ยก็ไปเข้าคอร์สอะไรเงี้ยคอร์สเขาก็พาไปนั่งสมาธิท่านก็รู้สึกว่าตอนนั่งสมาธิมันก็ดีแต่ว่าออกจากคอร์สไปมันก็มีความทุกข์เหมือนเดิมแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยทำสมาธิไม่ได้ไปถึงนั่งยังไงมันก็ไม่สงบเขารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าทำสมาธิไม่ได้เนี่ยนะมันจะไปภาวนาต่อได้ไงใจมันก็ยังมีความทุกข์อยู่เงี้ยพอดีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่านั้นเอาซีดีของหลวงพ่อประโมทไปฟังถ้าอยากจะเรียนแนวลึกเอาซีดีหลวงพ่อประโมทไปฟังแล้วเขาก็นัดกันว่าอีกกี่วันอะไรเงี้ยก็จะไปกราบหลวงพ่อประโมทถ้าสนใจนะก็ตามไปกราบด้วยกันนี่พอเข้าไปหาหลวงพ่อประโมทตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นวัดเก่าวัดที่อยู่ที่เมืองกาญนี่พอไปถึงเนี่ยแทนที่หลวงพ่อประโมทท่านจะสอนว่าให้พวกเราที่มาเนี่ยนะให้นั่งสมาธิอะไรเงี้ยท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านบอกให้พวกเราดูจิตดูใจไปหมายถึงว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนุ่มคนนั้นน่ะใจมันเกรงใจมันแน่นอะไรเงี้ยรู้เปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ดูตอนนี้ใจมันเกรงจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะว่าถ้าคนไปเห็นหลวงพ่อประโมทจะไปนั่งกันอย่างเงี้ยแล้วเห็นหลวงพ่อประโมทเนี่ยใจมันจะเกรงท่านก็ชี้ให้ดูสภาวะว่าตอนนี้ใจมันเกรงเขาก็รู้ว่าตอนนี้ใจเป็นเกรงคือเขาก็เรียนไปแบบซื่อๆเสร็จแล้วพอตอนพักกินข้าวอะไรเสร็จแล้วเข้ากลับมาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งตัวไงพอตอนไปกินข้าวเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าใจมันเกรงหรืออะไรเงี้ยใจมันก็ผ่อนคลายพอกลับเข้ามานั่งใหม่เนี่ยหลวงพ่อก็ชี้เนี่ยคนเนี้ยใจมันคลายกว่าตอนแรกเห็นไหมเขาก็ย้อนไปดูสภาวะเลยเนี่ยนะเขาก็บอกเนี่ยใจมันคลายกว่าเขาก็ดูได้แค่นี้แหละดูแค่ใจมันเกรงใจมันคลายอะไรเงี้ยนี่พอกลับไปอยู่ในใช้ชีวิตจริงตอนนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่เขาก็ภาวนาไปทุกวันนะนั่งสมาธิไม่ได้เพราะเขาบอกเขาเป็นคนที่ทำสมาธิไม่ได้เขาก็อาศัยดูไปในชีวิตจริงอย่างเงี้ยตอนที่เรียนเป็นยังไงใจเป็นยังไงหัดดูไปเรื่อยๆดูไปมีเวลาว่างทุกวันตอนกลางคืนก็ไปเดินจงกรมเพราะว่านั่งสมาธิไม่ได้ก็อาศัยเดินเอาเดินไปแล้วก็ดูจิตดูใจไปบอกตอนนั้นไปอยู่หอในมหาลัยตอนที่ไปเดินจงกรมบางทีก็ต้องแอบไปเดินตามในมหาลัยตามหอประชุมหรือว่าตามอะไรที่เขาปิดอ่ะซึ่งบางทีก็จะมียามมีอะไรมาคอยไล่ไม่ให้มีคนไปแอบอยู่ในมหาลัยเขาก็บอกอย่างเวลายามฉายไฟมาใจมันตกใจก็รู้ว่าตกใจหรือว่าใจมันกลัวอะไรเงี้ยก็คอยรู้ทันบางทีเข้ามาใกล้ๆก็แอบอะไรเงี้ยแล้วก็ดูทันใจแล้วพอดีช่วงนั้นมีวิกฤตเกี่ยวกับ ครูบาอาจารย์หรืออะไรเงี้ยแทนที่เขาจะสนใจปัญหาของคนอื่นนะเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะคล้ายๆโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรที่ดีที่เที่ยงแท้แน่นอนเขาก็รีบมาภาวนามาดูจิตดูใจตัวเองมากขึ้นนะดูไปจิตมันก็เลยหลุดจิตมันก็เลยเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วมันก็ดับไปแหละใจมันก็เลยว่างจากตัวตนไปเนี่ยที่เราให้พวกเราฟังว่าเรื่องการภาวนานะมันง่ายกว่าที่พวกเราคิดแล้วองค์เนี้ยเขาประกาศเลยว่าเขาทำสมาธิไม่ได้หมายถึงว่านั่งให้จิตรวมให้มันเข้าสมาธิอะไรเงี้ยเขาทำไม่ได้แต่ว่าเขามาดูจิตดูใจเอาเนี่ยแต่ว่าพอดูให้มันต่อเนื่องเนี่ยมันได้สมาธิขึ้นมาเองพอจิตที่มันมีสมาธิด้วยวิธีที่เราดูกายดูใจมันทำงานเนี่ยมันมาต่อยอดเดินปัญญาได้พอเห็นบ่อยๆนะใจมันก็เข้าใจความจริงว่ากายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราก็เข้าใจธรรมะได้แล้วเขาบอกว่าพอมันเข้าใจสภาวะตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันก็มีความสุขความทุกข์มันก็ลดลงนี่พอความทุกข์มันลดลงเนี่ยคล้ายๆใจมันก็มีความสุขมากขึ้นมันก็เลยพอมันมีความสุขมากขึ้นก็เลยความเพียรลดลงก็เลยไม่ค่อยอยากภาวนาเพราะใจมันไม่ได้ทุกข์เหมือนเดิมแล้วบอกช่วงหลังเนี่ยใจมันเริ่มรู้สึกว่ามันทุกข์มากขึ้นนะถ้ายังย่อหย่อนเหมือนเดิมก็เลยมาขอบวชมาตั้งใจภาวนาเนี่ยจากที่พื้นฐานนะว่าคนไม่มีสมาธิหมายถึงทำสมาธิไม่ได้เนี่ยจะภาวนาได้ยังไงอันนี้ที่เล่าให้พวกเราฟังอันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆที่เขาเล่าเพิ่งเล่าเมื่อวานนี้เองเพราะว่าหลวงพ่อให้เล่าให้พวกพระฟังพอเล่าเสร็จหลวงพ่อก็ถามพวกพระว่ารู้ไหมที่เขาเล่ามาเนี่ยจับได้ไหมจับใจความได้ไหมหลวงพ่อก็สรุปคำเดียวบอกว่าที่เขาเล่าให้มาฟังเนี่ยสรุปได้คำเดียวคือของฟรีไม่มีต้องทำเอาเพราะนั้นแล้วการทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องถ้าเราหัดรู้หัดดูกายดูใจของเราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ทำต่อเนื่องเนี่ยมีความเพียรนะผลมันเกิดเองเราไม่ต้องไปคาดหวังเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ว่าถ้าทำจริงนะมันก็ได้ของจริงและที่หลวงพ่อประโมทท่านสรุปว่าของฟรีมันไม่มีเพราะว่าเขาลงทุนทำจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยากเล่าให้พวกเราฟังเพราะว่าจริงๆอาตมาเองแหละที่ว่าเมื่อก่อนเข้าวัดก็ต้องไปนั่งสมาธิแล้วคนยุคนี้จิตมันไม่เหมาะกับการทำสมาธิขนาดยุคของอาตมาก่อนเมื่อ 30-40 ปีก่อนนะยังไม่ค่อยเหมาะกับการทำสมาธิเลยเพราะว่ามันเริ่มเป็นสังคมเมืองแล้วเราเกิดมาในเด็กรุ่นใหม่แล้วอาจารย์ก็สอนให้เราหัดคิดต้องคิดต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนั้นเราจะไปเริ่มเป็นคนเจเนเรชันใหม่ที่ไม่ใช่แบบว่าผู้ใหญ่สั่งอะไรแล้วเราก็ทำตามเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาผู้ใหญ่สั่งบอกให้ไปทางซ้ายมันจะไปทางขวาแทนเพราะว่าถูกฝึกมาว่าต้องมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ใช่ว่าเขาให้ทำอะไรก็ทำเงี้ยนั้นเราจะเป็นมีเหตุผลมีอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนช่างคิดกว่าคนยุคก่อนนั้นคนช่างคิดเนี่ยถ้าพูดถึงให้ทำสมาธิมันทำยากนั้นพอจะทำให้มันสงบเหมือนกับสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์ท่านทำเนี่ยมันทำไม่ได้เราก็ต้องใช้สตินำเอาใช้สตินำก็คือหัดดูสภาวะไปอย่างเราจะทำกรรมฐานเนี่ยนะถ้าเริ่มต้นจริงๆเริ่มต้นจากการรักษาศีลให้ดีก่อนศีลก็แค่ศีล5เองไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญอะไรศีล5พวกเราชาวพุทธเรารู้จักกันดีอยู่แล้วล่ะตั้งแต่เด็กๆไปวัดก็รับแต่ศีล5จะไปทำพิธีอะไรก็รับศีล5ไปงานอะไรก็รับศีล5เนี่ยพวกเรารู้จักศีล5กันดีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเอามาประพฤติปฏิบัติรักษาศีล5ของเราให้มันดีใจที่มีศีลในใจมันจะมั่นคงใจมันจะไม่แส่สายสมมุติอย่างเรารักษาศีลดีเนี่ยนะใจมันจะมั่นคงอย่างเวลาคนที่ไปโกหกเนี่ยถ้ามันไปโกหกปุ๊บเวลาเจอคนที่เราเคยโกหกมาเนี่ยใจมันก็กระเพื่อมหวั่นไหวแล้วเดี๋ยวเขาไปแอบรู้ความลับมาว่าที่เราพูดโกหกเนี่ยใจอย่างเงี้ยใจไม่ปกติใจที่ไม่ปกติอย่างเงี้ยนะจะฝึกสมาธิฝึกอะไรฝึกไม่ได้นั้นเรารักษาศีลของเราให้ดีศีลของเรารักษาให้สะอาดถ้าศีลดีแล้วขั้นต่อไปที่เราต้องฝึกนะฝึกให้มีสติ ฝึกสติคือฝึกยังไงก็ฝึกคือมีสติรู้กายรู้ใจของเรานั่นแหละสติทั่วไปที่เรารู้จักนะอย่างเช่นเดินไม่ตกถนนขับรถอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สติสาธารณะสติทั่วๆไปไม่เอามาทำกรรมฐานไม่ได้เอามาภาวนาไม่ได้สติที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือสติปัฏฐานนั่นแหละสติที่รู้กายรู้ใจของเราและสติปัฏฐานก็คือสติที่รู้กายรู้ใจของเราที่เราเคยเรียนนั่นแหละสติปัฏฐานมีอยู่4อันตามรู้กายเนืองๆตามรู้เวทนาเนืองๆตามรู้จิตเนืองๆแล้วก็ตามรู้ธรรมเนืองๆและสติปัฏฐานตัวไหนที่เราจะฝึกพอเราเคยเรียนมารู้สึกสติปัฏฐานมันเยอะจังเลยนั้นเราที่จะแนะนำให้ฝึกนะเราฝึกเอาแบบง่ายๆเราไม่ต้องไปฝึกยากอย่างหมวดกายที่เราจะเรียนเนี่ยนะหมวดแรกอันแรกเลยคืออานาปานสติคือดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าหมวดนี้ทำยากแต่ว่าถ้าทำได้ก็ทำได้ทั้งวันแหละแต่ว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะทำไม่ได้อย่างให้เราไปนั่งรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าส่วนใหญ่เราจะไปเพ่งลมเอาพอเราไปเพ่งลมอันนี้มันเจริญสติปัฏฐานอะไรต่อไม่ได้มันไปติดเพ่งนั้นหมวดนี้นะหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวเราฝึกไปเมื่อว่าเราว่างๆเนี่ยเราหายใจออกเนี่ยเราก็รู้สึกหายใจเข้าแล้วก็รู้สึกแล้วเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติต่อไปเราหลงหรือเราเผลออะไรอย่างเงี้ยหรือกิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยลมหายใจมันแรงขึ้นมันเห็นเลยเอ๊ะร่างกายมันหายใจแรงหายใจออกแรงหายใจเข้าแรงอย่างเงี้ยสติมันเกิดนั่นเราฝึกไปสมมติเราเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยคอยรู้สึกไปแล้วเวลาสติมันเกิดคือร่างกายมันหายใจออกมันก็รู้สึกของมันเองร่างกายหายใจเข้ามันก็รู้สึกของมันเองอย่างเงี้ยเรียกว่าฝึกถูกแต่ว่าคนส่วนใหญ่เวลาฝึกดูลมมันจะไปเพ่งลมเอาเห็นลมเนี่ยใจมันไปเพ่งอยู่ที่ลมตัวเนี้ยฝึกผิดมันไปฝึกเพ่งมันจะได้แค่สมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราค่อยเรียนว่าสมาธิที่ดีเป็นไงสมาธิไม่ค่อยดีเป็นไงตอนนี้เราเรียนเรื่องสติก่อนทำอานาปานสติถ้าใครทำได้ก็ทำไปอานาปานสติตัวนี้หลวงพ่อประโมทท่านถนัดแต่อาตมาไม่ถนัดอาตมาก็ไม่เอาเป็นตัวที่อาตมาคัดทิ้งตัวถัดมาคือหมวดกายตัวถัดมาก็คืออิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่เราก็เห็นว่าร่างกายเรานั่งอยู่แค่นั้นแหละร่างกายเรายืนเงี้ยเราก็รู้ร่างกายเรายืนร่างกายเราเดินแล้วก็รู้ร่างกายเราเดินเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเรามีสติคอยรู้ไปยืนเดินนั่งนอนนะเราคอยรู้ไปต่อไปร่างกายมันยืนเนี่ยสติมันก็เกิดเองร่างกายเดินเงี้ยสติมันก็เกิดเองร่างกายนั่งสติมันก็เกิดเองร่างกายนอนมันก็จะเกิดเองแต่ตัวเนี้ยเรายังรู้สึกว่ามันห่างไปเนี่ยตอนนี้เราทุกคนนั่งอยู่อย่างเงี้ยพอเรารู้นั่งใช่มั้ยกว่าเราจะไปยืนกว่าเราจะไปเดินเนี่ยมันอีกนานบางคนรู้สึกมันห่างไปก็มีอีกตัวหนึ่งคืออิริยาบถย่อยคือสัมปชัญญะดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายคู้ร่างกายเหยียดอย่างตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่หมดเลยแต่ทุกคนไม่ได้นั่งนิ่งๆทุกคนขยับซ้ายขยับขวาอะไรเงี้ยบางคนก็พยักหน้าบางคนก็สายหน้าบางคนก็กระดุกกระดิกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราคอยหัดรู้สึกไปกรรมฐานตัวนี้อาตมาถนัดเพราะสมัยที่อาตมาเรียนกับหลวงพ่อตอนนั้นมาเรียนอะไรไม่รู้เรื่องเพราะว่าอาตมาเป็นคนเรียกว่าซื่อบื้อค่อนข้างโง่เพราะว่าจิตจริงๆที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีโมหะเยอะจิตที่มันมีโมหะเยอะเนี่ยมันภาวนาไม่ได้มันเรียนยากนี่พอจิตที่มันมีโมหะเยอะหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยร่างกายกระดุกกระดิกเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยให้คอยรู้สึกไปแล้วก็จับประโยคเนี่ยแค่นั้นเองเพราะว่าเรารู้สึกหายใจก็ทำไม่ได้พุทโธแล้วก็ทำไม่ได้หลวงพ่อบอกเนี่ยกระดุกกระดิกร่างกายเคลื่อนไหวให้คอยรู้สึกไปเราจับประโยคเนี้ยได้พอกลับมาบ้านแล้วเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเงี้ยร่างกายหยุดนิ่งเนี้ยเราคอยรู้สึกเงี้ยร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหยุดนิ่งเนี้ยในอย่างทุกคนอ่ะลองสังเกตดูเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหยุดอย่างเงี้ยเราแค่รู้ทันว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหยุดอาตมาไปทำแค่นี้แหละร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกร่างกายกระดุกกระดิกคอยรู้สึกพอรู้สึกไปช่วงหนึ่งเนี่ยต่อไปร่างกายมันกระดุกกระดิกเนี่ยสติมันเกิดเองเนี่ยเอ้ยร่างกายมันเคลื่อนไหวนะมันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายมันหยุดเนี่ยพอสติมันระลึกรู้กายได้เองเนี่ยใจมันก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมา คล้ายๆใจมันรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมามีแค่มีสติรู้กายอย่างเงี้ยนี่เราฝึกไปเนี่ยอาจจะมาจับที่ภาวนาเริ่มต้นได้เพราะว่ามาดูสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยมาอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเนี่ยตัวเนี้ยทำได้ทั้งวันเพราะว่าอย่างเนี้ยเรานั่งอยู่นะร่างกายเรานั่งจริงๆแต่ว่าเราเคลื่อนไหวอิริยาบถเล็กๆตลอดเวลาเลยเนี่ยเราค่อยๆมีสติไปอย่างเงี้ยอย่างเราพยักหน้าก็รู้สึกร่างกายพยักหน้าเราเอี้ยวตัวก็รู้ว่าร่างกายมันเอี้ยวตัวเนี่ยเราคอยรู้สึกไปถ้าเรารู้สึกไปต่อไปจิตมันจำสภาวะของรูปพวกนี้ได้นะสติมันเกิดเองขอย้ำนะว่าสติต้องเกิดเองไม่ใช่สติที่บังคับเอาช่วงที่เราหัดดูเนี่ยมันบังคับหมายว่าจงใจจะไปดูแต่เวลาสติที่มันเกิดเองเนี่ยมันระลึกรู้ของมันเองเราไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปสั่งมันเนี่ยตัวเนี้ยฝึกง่ายหน่อยเพราะนั้นในหมวดกายที่อยากแนะนำนะคือตัวเนี้ยฝึกง่ายแล้วเราทำงานเราอะไรเงี้ยเราก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะเราก็คอยมีสติรู้ไปเนี่ยอันนี้เป็นหมวดกายแล้วก็ต่อไปเป็นหมวดเวทนาหมวดเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความจริงหมวดเวทนามันมีสองตัวตัวหมวดเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจแต่เวทนาทางกายเนี่ยมันดูยากต้องอาศัยคนที่มีสมาธิตัวนี้ก็ตัดไปเพราะเราทำยากมาดูเวทนาทางใจอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยอย่างเราฟังอยู่บางคนก็มีความสุขบางคนก็เฉยเฉยบางคนฟังไม่รู้เรื่องก็เบื่อเงี้ยเนี่ยเรามีเวทนามีความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉยเงี้ยหัดดูไปเราดูไปเรื่อยๆบางทีความสุขมันก็เกิดของมันเองบางทีใจมันก็เฉยเฉยเงี้ยบางทีมันก็ใจเป็นทุกข์อย่างเงี้ยจริงๆหมวดเนี่ยสุขทุกข์เฉยเฉยเนี่ยเกิดได้ทั้งวันถ้าเราดูเป็นนะถ้าเราดูเป็นแล้วก็ดูไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหมวดจิตตานุปัสสนาคือดูจิตเราหมวดเนี้ยเหมาะกับคนเมืองน่าจะที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าอย่างยิ่งเราอยู่ในกรุงเทพภาษามันเยอะเนี่ยใจเราทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็หงุดหงิดเดี๋ยวใจก็เป็นอย่างงู้นใจก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ปรุงดีปรุงชั่วอะไรอย่างเงี้ยสังเกตดูตั้งแต่ตื่นนอนมานะแค่นึกว่าวันนี้วันอะไรนะใจก็มีความเรียกได้ว่าอะไรมีความเครียดมีความเค้นอะไรขึ้นมาแล้วอย่างยิ่งออกไปทำงานเนี่ยนะออกไปขึ้นรถเมย์ขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ใจก็มีแต่ทุกอย่างในกรุงเทพมีแต่แย่งกันไปหมดเลยใจเราก็มีความเครียดมีอะไรตลอดเวลากระทบคนนู้นก็มีกิเลสเกิดขึ้นกระทบคนนี้ก็มีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเราหัดดูตัวเนี้ยหัดดูง่ายเลยยิ่งเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยตัวเนี้ยเกิดง่ายตัวหมดจิตเนี่ยเดี๋ยวใจก็มีโทสะเดี๋ยวใจก็มีราคะเดี๋ยวใจก็มีโมหะจริงๆโมหะมันมีตลอดอยู่แล้วเพียงแต่จะดูได้หรือเปล่านะอย่างเราไปในห้างเนี่ยโอ้มีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็มีโลภะอยากได้นู่นอยากได้นี่อย่างเงี้ยจะไปขึ้นรถเมย์แย่งเขาแย่งไม่ทันเลยเงี้ยใจก็มีโทสะอะไรเงี้ยอย่างเรายืนอยู่บนรถเมย์คนมาเบียดเงี้ยใจเราก็มีโทสะอย่างเงี้ยเราก็หัดดูไปเนี่ยถ้าเราดูบ่อยๆนะต่อไปจิตมันจำสภาวะของราคะโทสะโมหะอะไรพวกนี้ได้นะสติมันจะเกิดเองจริงๆเนี่ยถ้าเราฝึกให้สติมันเกิดได้เองนะใจมันก็เริ่มมีความสุขแล้วล่ะอย่างเราฝึกใหม่ๆเนี่ยเวลาสติมันเกิดได้เองเนี่ยใจจะมีความสุขโชยขึ้นมาคล้ายๆไปให้รางวัลของการภาวนาอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเราฝึกอาตมาฝึกอะไรไม่ได้ไปฝึกเนี่ยเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งเนี่ยพอร่างกายมันเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันรู้เองว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวนะใจมันมีความสุขโชยขึ้นมาเลยฝึกใหม่ๆมันจะมีความสุขโชยขึ้นมาเวลาสติมันเกิดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสภาวะที่เราไม่เคยเห็นอย่างบางคนเขาก็บอกว่าอย่างเราหลงอยู่กับโลกนานพอเรามีสติรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจเราไปเนี่ยจิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยมันก็มีความสุขโชยขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยความสุขตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นอุเบกขาแทนก็ไม่ต้องตกใจอะไรเป็นเรื่องปกติเนี่ยที่เล่าให้ฟังนะถ้าเราทำเบื้องต้นเลยเนี่ยนะอยากให้ฝึกสติให้ถูกก่อนถ้าเราฝึกสติถูกเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราภาวนาไปได้ง่ายแล้วไม่ยากนั้นถ้าเราฝึกสติไม่ถูกเนี่ยเราจะเดินต่อไปยากอย่างอาจารย์มันท่านก็สอนเนี่ยฝึกสติก็คือหัดรู้หัดดูไปแหละหัดดูกายหัดดูใจดูสภาวะทางกายทางใจไปที่มันเกิดขึ้นดูไปเฉยๆนี่แหละไม่ต้องไปตั้งท่าดูไม่ต้องไปถ้าจะพูดภาษาอย่างนี้ไม่ต้องไปดัดจริตดูหมายถึงว่าอะไรมันเกิดขึ้นเราก็รู้ทันไปเลย อย่างที่เล่าว่าพระองค์ที่ท่านมาเล่าประสบการณ์เนี่ยใจเขาหนักเนี่ยเขาก็รู้ทันใจเขาคลายเขาก็รู้ทันเขาไม่ได้ดูอะไรเยอะขอให้ดูสภาวะที่มันมีจริงๆจะทางกายก็ได้ทางเวทนาก็ได้ทางจิตก็ได้ดูไปจนให้สติมันเกิดนั้นถ้าเราฝึกตัวนี้ได้นะพื้นฐานเราดีนะเราภาวนาต่อง่ายแล้วนี่ถ้าสติมันเกิดแล้วต่อไปที่เราต้องเรียนคือเรียนสมาธิให้ใจมันตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิที่ใจมันตั้งมั่นเนี่ยถ้าเราเรียนสายฝึกสติมานี่ไม่ใช่ของยากพอเวลาเราฝึกสติบ่อยๆสติของเราว่องไวขึ้นเนี่ยเวลาสมมติเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเอ๊ะร่างกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่ส่วนหนึ่งมันมีจิตแยกอยู่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยบางทีเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยใจก็ไหลไปที่ร่างกายเนี่ยพอเรารู้ทันว่าใจมันไหลไปทางร่างกายปุ๊บมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยแล้วอย่างเวลาเราดูความสุขความทุกข์บางทีเห็นเลยเอ๊ะขณะที่เราดูเนี่ยใจมันถลําไปที่ความสุขความทุกข์หรือเฉยๆเนี่ยนะหรือบางทีเราดูกิเลสเนี่ยจิตมันไหลไปตามกิเลสเงี้ยพอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปตามความสุขความทุกข์หรือว่าไหลไปตามกิเลสเนี่ยพอเรารู้ทันสติที่มันรู้ทันสภาวะจิตที่มันไหลไปเนี่ยจิตที่มันไหลไปมันจะดับจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาของมันเองตัวนี้แหละเรียกว่ามันมีสมาธิมีสมาธิที่ถูกถ้าเรามีสติแล้วเรามีสมาธิที่ถูกเนี่ยนะถ้ามันมาย้อนดูกายดูเวทนาหรือดูจิตมันจะเห็นเลยทุกสภาวะเป็นไตรลักษณ์เราจะเห็นเลยว่าอย่างเวลาเรามีจิตที่มันตั้งมั่นหรือจิตที่มีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยอย่างเราไปดูร่างกายจะเห็นเลยร่างกายอยู่นอกร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันจะเห็นชัดๆเลยอย่างเห็นเลยว่าอย่างตอนเดินจงกรมอยู่หรือว่าเดินไปทำงานจะเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยร่างกายมันเป็นก้อนธาตุเป็นหุ่นยนต์เดินไปมีจิตเป็นคนรู้คนอยู่ด้วยไอ้ตัวที่มันเดินนี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะเห็นแค่เป็นสภาวะเป็นก้อนธาตุอะไรของมันเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้ร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ว่าตัวเนี้ยมันยังไม่ได้ล้างความเห็นผิดเพราะว่าความเห็นผิดมันอยู่ที่จิตแต่ว่าที่เล่าให้มาฟังว่าถ้าเรามีสติรู้สึกร่างกายแล้วมีใจที่เป็นสัมมาสมาธิอยู่เนี่ยนะมันจะเห็นในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราตัวเนี้ยดูง่ายแล้วอย่างเวลาพวกเราฝึกกันไปช่วงหนึ่งนะอย่างบางคนตามสถิติที่เขาชอบมาเล่าว่าเวลาไปแปรงฟันเนี่ยมันเห็นเลยว่าไอ้มือที่แปรงฟันเนี่ยมันเป็นแขนเป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นแขนเราหรอกมันเป็นแค่เหมือนเป็นหุ่นยนต์นะที่มันทำงานอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่พอเห็นตัวนี้ปุ๊บแล้วมันจะกลัวมันกลัวอะไรกลัวว่าตัวเราหายไปไหนทำไมแขนนี้ไม่ใช่แขนเราเพราะว่ามันไม่เข้าใจความจริงมันคล้ายๆมันยังรักตัวเองมากมันยังเห็นว่าไอ้ร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราอย่างเคยมีฝรั่งคนหนึ่งมาถามอาตมาว่าเขาฝึกกรรมฐานยังไงก็เนี่ยเขาสอนไปอย่างนี้แหละว่าฝึกให้ดูร่างกายฝึกอะไรเขาก็ไปหัดดูร่างกายมันเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาไปเดินเนี่ยเขาเห็นไอ้ร่างกายเนี่ยเห็นขาที่มันก้าวเดินเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ขาของเราแล้วแทนที่เขาจะรู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางพอเขารู้ว่าไอ้ขาที่มันไม่ใช่ของเราเขาก็เลยตกใจเขาก็เลยมานั่งแล้วก็ทุบขาเฮ้ยทำไมขานี่มันไม่ใช่ตัวเรามันก็เลยไม่ได้เจริญต่อคล้ายๆมันยังรักตัวเองมากจิตใจเนี่ยมันไปยึดถือว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราเหนียวแน่นพอเห็นว่าไปภาวนาถูกนะมีสติมีสมาธิที่ถูกพอไปย้อนดูกายมันเห็นเลยว่าไอ้ร่างกายเนี่ยขาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเขาก็คิดแต่ว่ามันขาชั้นแต่มันไม่ใช่ขาเรามันก็เลยไม่เห็นสภาวะที่ถูกต่อไปเนี่ยเราเรียนไปอย่างเงี้ยนะแล้วต่อไปมันจะค่อยๆเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจอย่างยิ่งทางนามธรรมทางจิตใจเนี่ยยิ่งดูไตรลักษณ์ง่ายอย่างถ้าเราฝึกสติตัวเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยความโลภเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความถูกความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยดูไปเรื่อยๆพอดูไปสติมันไวขึ้นต่อไปมันเห็นเลยว่าจิตตัวจิตผู้รู้เองหมายถึงว่าจิตที่มันเป็นสัมมาสมาธิเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นบ่อยๆนะมันจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราไอ้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันดูง่ายเพราะมันเป็นของอยู่ข้างนอกแต่ว่าส่วนนามธรรมส่วนจิตใจเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเราจริงๆเนี่ยมันดูยากแต่ว่าถ้าเราเห็นมันเกิดดับได้เห็นมันทำงานได้เองได้หรือว่าเห็นมันแปรปรวนได้นะเห็นบ่อยๆมันจะเข้าใจความจริงเองว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างตอนที่อาตมาฝึกเนี่ยหลังจากที่อาตมาฝึกเห็นร่างกายแล้วก็สติเกิดแล้วใจมีความสุขโชยขึ้นมาแล้ว ตอนนั้นมันก็มาเห็นสภาวะทางนามธรรมเห็นสภาวะไวๆเห็นสภาวะละเอียดเนี่ยเนี่ยอาตมาเขาไปติดอยู่ในสภาวะที่มันละเอียดหมายถึงว่าพอเราภาวนาไปมันไปเห็นคลื่นไหวๆทางนามธรรมเนี่ยมันก็ไปจ้องดิ้งๆๆเงี้ยคล้ายๆพอเราไปดูของละเอียดของหยาบเราก็เลยไม่ได้อยากดูเราก็คิดว่าไปดูของละเอียดแล้วมันจะเข้าใจธรรมะง่ายขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยพอมันเป็นถึงของละเอียดเนี่ยมันดูปราณีกว่าแต่แทนที่เราจะดูด้วยใจที่มีสัมมาสมาธิเนี่ยมันไปดูตอนแรกมันก็เห็นแบบตั้งมั่นนะดูไปดูมารู้สึกเอ๊ะชักน่าสนใจพอมันรู้สึกชักน่าสนใจมันก็เลยจิตก็เลยถลำไปดูเราไม่มีสติรู้ทันจิตที่มันถลำไปดูไอ้สภาวะคลื่นไหวๆของจิตใจพอมันไปดูจนชำนาญเนี่ยนะมันก็เกิดสมาธิเกิดอะไรซึ่งเป็นสมาธิที่ผิดพอเรามันเกิดสมาธิที่ผิดอาตมาก็ยังไม่เข้าใจเรียกว่ามันเป็นสภาวะที่ดีจริงๆแล้วมันเป็นสมาธิออกนอกมันเป็นสมาธิที่เป็นวิชชาสมาธิพอมันเกิดจนชำนาญเนี่ยเราก็ดูไม่ออกว่ามันเป็นอะไรพอดีหลวงพ่อประโมทท่านมาชี้บอกเนี่ยมันจิตมันออกนอกไอ้ที่ทำอยู่มันผิดเราก็บอกเอ๊ะเราก็นึกว่ามันทำถูกเพราะว่ามันเห็นสภาวะละเอียดเห็นได้ทั้งวันปรากฏว่าท่านบอกมันผิดแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่ามันผิดยังไงพอท่านบอกให้เลิกทำนะเราก็อ่ะเลิกทำก็เลิกทำนี่พอเลิกทำมันก็เลยท้อแท้ขึ้นมาว่าเอ๊ะที่ภาวนานี่มันยากจริงๆนะเราภาวนามาตั้งนานแล้วทำไมมันยังจับหลักไม่ได้สักทีนึงก็เลยท้อแท้ใจแต่ตอนหลังเนี่ยท่านก็หลอกให้มาดูไอ้ตัวเนี้ยใหม่พอหลอกให้มาดูใหม่จนเราชำนาญเห็นสภาวะไอ้ที่มันไหวๆยิบๆอย่างเงี้ยแล้วก็จิตมันถลำไปแปะอยู่เงี้ยมีอยู่วันนึงท่านบอกให้ดูไปเงี้ยบอกให้ดูมาเป็นเดือนนะจนเราชำนาญเหมือนเดิมท่านถามว่าไปดูอะไรบอกว่าดูไหวๆนะท่านพูดกลับมาประโยคนึงว่าไปดูมันทำไมแล้วก็เอ๊ท่านไม่ให้ดูแล้วจะไปดูอะไรแล้วก็เลยนึกในใจว่าเอาแล้ววันนี้เราตั้งใจแล้วเราจะไม่ดูแล้วคล้ายๆอย่างพวกเราเนี้ยพอบอกว่าให้ไปภาวนาเงี้ยจะทำยังไงจะไปดูอะไรดีจะดูร่างกายดูจิตใจดูกำโรคกำกวดกำหลงจะดูอะไรพอสุดท้ายเงี้ยงงว่าจะดูอะไรพอหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าไปดูมันทำไมเราก็งงว่าเอ๊ก็ท่านให้ดูอยู่ทุกวันวันนี้มาไม้ไหนนะท่านบอกว่าไปดูมันทำไมก็เลยดึกในใจเอาแล้ววันนี้เราจะไม่ดูแล้วคล้ายๆภาวนาเหนื่อยยากมานานแสนนานแล้ววันนี้ไม่ดูอะไรทั้งสิ้นแล้วนั่งเล่นที่นั่งเล่นเพราะว่ามันเพิ่งทุ่มเดียวเองจะเป็นนอนมันก็น่าเกียดก็เลยนั่งเล่นเงี้ยนั่งสบายใจอย่างเงี้ยไม่ภาวนาแล้วจะกำหนดอะไรก็ผิดไปหมดเลยวันนี้ไม่ภาวนาแล้วนั่งเล่นพอนั่งเล่นแล้วด้วยความที่เราเคยฝึกสติฝึกสมาธิอะไรเรามาเงี้ยมันก็เห็นเลยใจมันลอยไปเห็นใจมันลอยไปที่ไอ้คลื่นไหวๆอ่ะที่มันเคยดูพอมันลอยไปปุ๊บไอ้คลื่นไหวๆก็ชัดเป็นเรื่องขึ้นมาพอมารู้ทันว่าเอ้ยสติมันรู้ทันว่าใจมันลอยไปที่คลื่นไหวๆเนี่ยพอมันรู้ทันปุ๊บมันดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอยู่ขณะนึงพอมันเกิดขณะนี้ปุ๊บเราไม่ได้ทรงฌานเนี่ยมันก็ดับวับไปแล้วก็ความรู้สึกที่ขามันชัดขึ้นมาจิตก็ไหลมาที่ขาจากจิตผู้รู้เนี่ยที่ดับไปแล้วเนี่ยจิตมันไหลมาที่ขาความรู้สึกที่ขาเริ่มชัดว่าเนี่ยมันเป็นขาเราพอสติมันรู้ทันว่าจิตมันไหลมาที่ขาเนี่ยปุ๊บมันดับวับแล้วก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาใหม่ขณะนึงแล้วมันก็อยู่ได้ขณะเดียวแล้วมันก็ดับวับไปไหลไปที่ไอ้คลื่นไหวๆใหม่คลื่นเนี่ยมันเริ่มชัดขึ้นมาพอมันรู้ทันก็ดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่พอมันเกิดสภาวะขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยโอ้เข้าใจแล้วโง่อยู่นานเลยว่าที่หลวงพ่อประโมทท่านถามว่าไปดูอะไรไปดูมันทำไมอ่ะที่แท้ท่านจริงๆท่านจะสอนว่าเวลาไปดูเนี่ยให้มันดูห่างๆอย่าให้มันถลำไปดูแต่ท่านสอนแบบอาจารย์รุ่นเก่าคล้ายๆกับว่าเราต้องไปฝึกเอาเองคล้ายๆว่าให้การบ้านไปแล้วถ้าไม่เห็นเนี่ยก็ฝึกไปเถอะอันนี้ที่มันเห็นตัวนี้ได้เพราะว่าเราถอดใจแล้วว่าภาวนายังไงมันก็ไม่ถูกทิ้งเราก็เลยให้คล้ายๆว่านั่งดูเฉยๆแต่เราเคยฝึกสติเคยฝึกอะไรเรามาเวลาจิตมันไหลไปมันก็เลยเห็นเนี่ยมันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเงี้ยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเงี้ยก็ดูได้ขนาดเดียวมันก็ดับไปเนี่ยพอมันเห็นบ่อยๆเนี่ยนะกระทั่งจิตผู้รู้เองก็ยังเกิดดับเลย พอเราเห็นบ่อยๆเนี่ยเรารู้เลยว่าไอ้จิตผู้รู้เนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็ยังเกิดดับเลยมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยพอเราเห็นบ่อยๆนะมันถึงเข้าใจว่ากายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็ค่อยๆล้างความเห็นผิดออกไปได้ที่เล่าให้เราฟังจะบอกว่าการทำคาถาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันเป็นเรื่องง่ายๆมันง่ายมันที่เล่าตัวอย่างของพระองค์แรกที่เล่าให้ฟังว่าเขาดูจิตดูใจไปงั้นน่ะดูไปที่มันทำงานไปดูไปง่ายๆเขาไม่ได้คาดหวังว่าดูแล้วจะต้องมีสมาธิดูแล้วต้องมีปัญญาอะไรเพราะว่าเขาทำสมาธิไม่ได้เนี่ยสายที่เราจะเดินอันเนี้ยนะมันเป็นเรื่องที่เราทำได้จริงๆมันเหมาะกับคนเมืองที่เหมาะกับคนเมืองเพราะว่าเวลาของคนเมืองมันมีน้อยที่เวลามีน้อยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าชีวิตเราทำงานอยู่ในเมืองอย่างพวกเราส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพกันใช่ไหมทำงานอยู่กลางกรุงเทพเลยนั้นชีวิตของเราเนี่ยวุ่นวายอยู่กับสังคมเมืองต้องตื่นแต่เช้ารีบตาเหลือกตาลานไปทำงานเนี่ยเราจะฝึกยังไงจะมานั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วคงไปทำงานไม่ทันพอไปถึงที่ทำงานก็ต้องมีเรื่องต้องคิดต้องทำอะไรวุ่นวายไปทั้งวันเลยกว่าจะออกจากที่ทำงานก็หมดแรงแล้วนั้นเราต้องมาฝึกสติของเราให้ดีๆแล้วสติของเราเนี่ยนะที่สอนให้เนี่ยก็สอนให้แบบง่ายเบสิกแล้วนะไม่มีแบบว่าจะฝึกกันยังไงอะไรยังไงเพราะว่าสมัยก่อนถ้าเคยไปเข้าวัดครูบาอาจารย์นะบางทีเข้าไปท่านบอกให้พุทโธท่านสอนแค่นี้แหละแล้วพุทโธกันนานเป็นปีเลยนะว่าท่านจะมาบอกเอ้ยมีสติไว้อย่างเงี้ยถ้าเป็นยุคนี้มันเรียนอย่างนี้นี่ไม่มีใครเรียนเพราะว่าความอดทนพวกเราไม่พอนั้นเราก็ต้องอาศัยฝึกของเราไปเราเรียนให้เข้าใจแล้วก็ฝึกของเราไปถ้าเราฝึกของเราได้นะเราก็พัฒนาของเราไปได้แล้วชีวิตของคนเมืองพัฒนาง่ายเพราะว่ามีบททดสอบมีการบ้านอะไรทั้งวันอ่ะคือที่หลวงพ่อประโมทท่านเคยภาวนาตอนสมัยท่านเป็นโยมท่านก็ขึ้นไปกราบครูบาอาจารย์ก็ไปเล่าเรื่องการปฏิบัตินี่แหละท่านก็ดูจิตดูใจของท่านอย่างนี้แหละท่านดูไม่นานท่านก็เข้าใจสภาวะทั้งหลายแล้วไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังพระที่อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ยินที่หลวงพ่อท่านไปเล่าพอหลวงพ่อท่านออกมาจากครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยพระอุปถัมภ์ก็แอบมาถามว่าโยมภาวนาได้ยังไงอ่ะปีหนึ่งอ่ะพระภาวนา10ปี20ปีภาวนาไม่ได้เท่าโยมเนี่ยแล้วถ้าเราเป็นโยมแล้วเจอพระมาถามอย่างเงี้ยเราจะตกใจไหมเพราะพระท่านบวชอุทิศชีวิตทั้งชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อพระศาสนาใช่ไหมท่านก็ทำแค่ข้อวัดที่เหลือท่านก็นั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยสิบยี่สิบปีทำไม่ได้ผลเท่ากับโยมภาวนาปีเดียวอย่างเงี้ยหลวงพ่อประโมทท่านก็ตอบซื่อๆตอบตามความเป็นจริงเลยท่านก็ตอบว่าผมภาวนาทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพระฟังแล้วยิ่งตกตะลึงมากกว่าเดิมอีกเอ๊ะโยมเนี่ยทำงานก็อยู่ในกรุงเทพที่ทำงานก็เคร่งเครียดแล้วโยมภาวนาตอนไหนอะตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยถ้าเราได้ยินประโยคอย่างเงี้ยนะเราจะตอบได้ยังไงท่านก็เล่าว่าจริงๆท่านภาวนาตื่นตอนหลับเพราะอะไรอะเพราะว่าตื่นมาท่านก็มีสติแล้วอย่างเนี้ยท่านบอกอะไรอย่างว่าตื่นมาแล้วเช้าวันจันทร์เนี่ยจิตใจเป็นยังไงท่านก็รู้แล้วจิตใจมันเบื่อหน่ายเงี้ยก็รู้ทันอาบน้ำช่วงไหนอากาศหนาวเงี้ยอาบน้ำไปใจมันสยองก็ลุ่มสยองเงี้ยเนี่ยท่านดูท่านทั้งวันเงี้ยออกมาคอยรถเมย์มามันไม่จอดเงี้ยใจมีโมโหเงี้ยก็รู้ทันเงี้ยเราฝึกสติของเราไปอย่างเงี้ยฝึกไปทั้งวันเนี่ยถ้าเราฝึกไปได้ไปทั้งวันอย่างเงี้ยนะนั้นเท่ากับทำแบบฝึกหัดทั้งวันนะแต่ว่าของพระท่านเช้าตื่นมาเอาก็ทำวัดสวดมนต์ไหนก็นั่งสมาธิไปเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ติดสมาธิอยู่ไม่ได้เจริญปัญญาส่วนของโยมเนี่ยตื่นเช้ามาก็ทำไปฝึกหัดแล้วเจริญปัญญาแล้วเนี่ยมีกิเลสอะไรให้ดูก็รู้ทันไปเรื่อยๆเงี้ยคล้ายๆมันทำแต้มได้เร็วกว่าพระไปบิณฑบาตก็ภาวนาทำสมาธิติดสมาธิไปบางทีที่ว่าพระภาวนา10ปี20ปีไม่ได้เท่าโยมเพราะพระไปติดสมาธิพระไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญปัญญาเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลที่ได้คือติดสมาธิเนี่ยนั้นที่เราเคยได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อท่านสอนหรือท่านเทศน์เนี่ยมันเป็นทางที่เหมาะกับเราแล้วเหมาะกับคนยุคนี้แหละแล้วเราต้องรีบพัฒนานะ หมาะกับยุคนี้กับอีก10ปีข้างหน้าจะไม่เหมาะก็ได้นะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วถ้าอย่างเราลองคิดดูสิว่าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยที่ผ่านมาสังคมมันเปลี่ยนเร็วไปขนาดไหนอาตมาเนี่ยเป็นคนชลบุรีโดยกำเนิดเกิดมากับท้องไร่ท้องนาพวกเรามาเห็นชลบุรีตอนนี้นี่คงนึกไม่ออกว่าสมัยก่อนจะมีท้องไร่ท้องนาเพราะมันเจริญเร็วสมัยก่อนนี่ชลบุรีเปี่ยวจะไปโรงเรียนเดินต้องเดินไปรถไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยเนี่ยผ่านมาแค่30กว่าปีตอนนี้ชลบุรีนี่มีเจริญมากมีทางด่วนต้อง2เส้นอย่างเงี้ยมีนิคมอุตสาหกรรมล้อมเมืองไปหมดเลยเต็มไปด้วยผู้คนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันแต่ก่อนนี่รู้จักกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้เมืองมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนั้นเราต้องรีบพัฒนานะเพราะว่ากรรมฐานที่หลวงพ่อเอามาสอนเนี่ยมันเหมาะกับของพวกเรายุคนี้แหละคืออย่างที่เล่าให้ฟังถ้าเราจะไปฝึกอย่างคนยุคก่อนเนี่ยเราฝึกไม่ไหวอย่างไปนั่งสมาธิกันเป็นปีๆเงี้ยแล้วครูบาอาจารย์จะมาสอนต่อเงี้ยเราไม่มีเวลาเราทำไม่ได้จริงๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกอาตมาเองแหละแต่ก่อนก็เข้าวัดป่าเข้าไปก็ไปนั่งสมาธินั่งไปก็ส่วนใหญ่ก็ได้แต่โมหะสมาธินั่งไปแล้วเคลิ้มๆหลับๆกันเหมือนที่เราชอบไปทำกันนะนานๆจะนั่งแล้วมีสติแต่ก็เป็นสติแบบเพ่งเอานั่งแล้วก็ไปเพ่งสภาวะเอาไม่ได้เห็นสภาวะที่แบบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นอย่างที่อาตมาสอนให้พวกเราวันนี้นะคือสอนเทคนิคให้แล้วล่ะอย่างเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างหลวงพ่อพุธอ่ะคนไปถามว่าทำกรรมฐานทำยังไงท่านตอบแล้วโยมก็งงอย่างเงี้ยท่านบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้แล้วก็มีสติไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นมหาสติมหาปัญญาคนก็คิดว่าโอ้ยท่านภาวนายังไงเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินเดินทำพูดคิดเพราะว่าอย่างไปวัดอื่นเขาก็บอกว่าให้นั่งพุทโธไปหรือนั่งดูลมหายใจไปทำไมท่านไปสอนยืนเดินนั่งนอนกินเดิมทำพูดคิดเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินเดิมทำพูดคิดมันก็คือที่อาตมาแจงให้นั่นแหละว่าเราฝึกสติของเราไปเนี่ยและอันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆว่ามันก็เป็นตัวพื้นฐานสุดยอดอันนึงแล้วล่ะถ้าเราฝึกได้นะพัฒนาได้พ้นทุกข์ได้ฝึกไปอย่างนี้แหละวันหนึ่งมันก็ออกจากทุกข์ได้เน้นอาตมาจะสรุปให้พวกเราฟังนะเราเป็นนักภาวนารักษาศีล5ของเราให้ดีก่อนรักษาศีลให้มันสะอาดให้มันหมดจดรักษาศีลได้แล้วเราฝึกสติเอาเราดูอะไรไม่ได้เราก็ดูร่างกายทำงานไปจิตใจเราดูได้เราก็ดูไปความสุขความทุกข์ความเฉยๆเราดูได้เราดูไปหรือว่ากิเลสอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็คอยรู้ทันไปเรารู้ไปเรื่องแรกเนี่ยเรียกว่าฝึกให้สติมันเกิดเราอย่าไปดูถูกว่าเอ๊ะทำไมทำกรรมฐานเราฝึกแค่นี้เหรอจริงๆฝึกแค่นี้แหละถ้าเราฝึกได้มันพัฒนาของมันต่อไปเองแต่ถ้ามันฝึกไม่ได้นะมันพัฒนาต่อไม่ได้อย่างคนรุ่นก่อนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทนะท่านก็เน้นให้ฝึกสตินี่แหละดูจิตที่มันหลงไปบ้างจิตที่มันเผลอไปบ้างหรือว่าจิตที่มันมีราคะโทสะโมหะบ้างเนี่ยเราฝึกดูบ่อยๆพอเราดูไปต่อไปกิเลสมันเกิดเนี่ยสติมันเกิดของมันขึ้นมาเองเวลาถ้ามันรู้ทันสภาวะแล้วพอสติมันเกิดแล้วเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆสติมันจะว่องไวขึ้นต่อไปจิตมันไหลมันหลงอะไรเงี้ยมันจะเห็นเองนั้นเราเห็นจิตที่มันไหลไปเนี่ยจิตที่ไหลมันดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาในจิตที่มันตั้งมั่นตัวนี้แหละที่มันจะเดินปัญญาต่อไปได้พอมันมีจิตที่มันตั้งมั่นก็มาตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงไปมันจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้ามันเห็นไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดว่ากายกับใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราจริงๆเราอะหวงแหนกายกับใจว่ามันเป็นตัวเรานั้นเราต้องค่อยๆฝึกของเราไปแล้วเราก็อย่าไปคาดหวังผลว่าฝึกแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้ผลจริงๆถ้าเราฝึกถูกนะเรามีแค่มีสติเนี่ยใจมันก็มีความสุขแล้วล่ะอยู่กับโลกได้โดยที่ความทุกข์ไม่มากใจมันจะไม่ได้ไปอินกับโลกมากเราค่อยๆฝึกของเราไปอย่างนี้แหละวันไหนบารมีของเราพอนะอินทรีย์เราแก่กล้ามก็เข้าใจธรรมะเองแหละเราทุกวันนี้คนที่จะสอนธรรมะได้ละเอียดได้อะไรเหมือนหลวงพ่อประโมทให้สอนยากอาตมาก็งงๆว่าเอ๊ะคนมาเรียนกับหลวงพ่อประโมทแล้วทำไมรู้สึกต้องไปเรียนต่อที่นู่นที่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะทั้งที่จริงๆท่านสอนแบบตรงไปตรงมา แต่ว่าเวลาเราฟังเนี่ยเราก็ไปคิดตีความเอาคืออย่างท่านสอนบอกให้รู้สึกตัวเงี้ยเราก็ไปตีความรู้สึกตัวยังไงต้องทำสมาธิไหมต้องไปเพ่งอะไรไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆท่านพูดแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าคล้ายๆสำนวนก็คือเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะคือแทนที่บอกให้รู้สึกตัวก็รู้สึกไปสิร่างกายเป็นไงก็รู้สึกเนี่ยจิตใจเป็นไงก็คอยรู้สึกเนี่ยอย่างมีพระองค์หนึ่งที่วัดท่านมาบวชได้สัก2ปีแล้วล่ะท่านก็รู้สึกว่าภาวนามันยากจังเลยแล้วท่านก็เป็นคนที่ไม่ค่อยขยันจะนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อประโมทก็ชมว่าเอ้ยทำไมองค์เนี้ยภาวนาดีพักพวกงงๆเพราะพักพวกเขาขยันภาวนาขยันนั่งสมาธิขนันเดินจงกรมแต่หลวงพ่อไม่ชมคนที่นั่งสมาธิเดินจงกรมมากๆหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยเพ่งรู้เปล่าเนี่ยมันบังคับนี่มันจงใจมากเห็นไหมนี่มันอยากมากอะไรอย่างเงี้ยแต่องค์เนี่ยเขาไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิหลวงพ่อชมว่าโอ้เนี่ยจิตดีเนี่ยสภาวะจิตตอนนี้เหมือนเดินออกมาจากป่าแล้วภาวนาง่ายแล้วไม่ต้องไปหาทางแล้วอาตมาเขาเลยไปถามว่าเอ๊ะภาวนายังไงอะหลวงพ่อถึงชมเขาก็บอกว่าเอ้ยผมก็ไม่ได้ภาวนาอะไรนะถามอยู่หลายวันเลยนะกว่าเขาจะหลุดออกมาบอกอ๋อผมก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ครับผมแค่จับเคล็ดลับได้ว่าต้องรู้สึกตัว เห็นไหมมันง่ายกว่าที่เราคิดไหมแทนที่เราจะไปทำนู่นทำนี่กำหนดนู่นจ้องนู่นเนี่ยแค่รู้สึกตัวเนี่ยนั่งอยู่ก็รู้สึกกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกแล้วพอมันถึงขั้นรู้สึกเนี่ยนะมันไม่ได้บังคับกายบังคับใจมันไม่ได้จงใจอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันถึงหลวงพ่อถึงบอกภาวนาดีอย่างบางคนเนี่ยนะถ้าไปจ้องอย่างเงี้ยนะมันก็ไปเพ่งอย่างเงี้ยมันไม่เห็นสภาวะตามความเป็นจริงมันไม่ดีหรอกจิตมันก็ไปถลำแช่ในอารมณ์เงี้ยมันภาวนาต่อไม่ได้อีกบางคนที่ไม่ได้ภาวนาก็หลงไปคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกตัวนั้นจริงๆก็แค่รู้สึกตัวเองนั่นเราสึกตัวของเราไปร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงเราคอยรู้สึกตัวไปถ้าเรารู้สึกตัวของเราไปเรื่อยๆสติมันจะเกิดพอสติมันเกิดแล้วเนี่ยนะก็ฝึกไปอย่างเดิมนั่นแหละใจมันจะเริ่มอย่างพอสติมันบ่อยๆขึ้นเนี่ยใจมันจะเริ่มมีสมาธิมากขึ้นต่อไปสติมันไวถึงขั้นเห็นว่าเอ๊ะตอนที่เราดูเนี่ยใจมันยังถลำไปนะหรือว่าเราดูเนี่ยใจมันยังหลงไปนะอย่างเงี้ยใจมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาพอเรารู้ทันจิตที่มันหลงไปเออมีจิตที่มันตั้งมั่นแล้วมาดูกายดูใจทำนามจะเดินปัญญาจะค่อยๆล้างความเห็นผิดค่อยๆเข้าใจความจริงเนี่ยมันไม่ยากเส้นทางเนี้ยแต่ว่าถ้าเส้นทางเก่าเดินต้องทำสมาธิได้ก่อนนี่ที่พระท่านบอกว่าทำ10ปี20ปีไม่ได้เท่าโยมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเก่าที่ต้องอาศัยสมาธิซึ่งคนยุคเนี้ยทำไม่ได้ทำยากถ้าจะทำได้ก็น่าจะเป็นส่วนน้อยและอย่างเนี้ยตอนนี้เรามาเข้าคอร์สถามว่าที่อาตมาเล่ามาแล้วเนี่ยพวกเราจะไปทำกรรมฐานยังไงเดี๋ยวบางคนงงเราหาเครื่องอยู่ไว้สักอันนึงฝึกง่ายๆอย่างบางคนชอบพุทโธก็พุทโธไปอย่างบางคนชอบดูลมหายใจก็ดูไปอย่างเราพุทโธไปสมมติเราพุทโธเราพุทโธไปเนี่ยใจถลำไปอยู่พุทโธก็รู้ทันเมื่อพุทโธแล้วใจมันนิ่งรู้ทันว่าใจมันนิ่งพุทโธแล้วใจมีความสุขรู้ว่าใจมีความสุขรู้อย่างเราพุทโธแล้วใจมันแวบหนีไปอย่างเงี้ยรู้ทันว่าใจมันหนีไปเราฝึกไปพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปใจมันนิ่งก็รู้มันนิ่งใจสงบรู้มันสงบใจมันหลงไปรู้ว่ามันหลงไปหรือว่าใจมันลอยไปรู้ว่ามันลอยไปพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยใจมันจะได้เริ่มสมาธิที่ถูกมากขึ้นใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นแล้วต่อไปเวลาเราพุทโธเนี่ยกิเลสอะไรมันเกิดขึ้นมามันก็จะเห็นหรือพุทโธไปแล้วใจมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะเห็นสติมันจะเกิดไวขึ้นเนี่ยอย่างเดี๋ยวเรามาเข้าคอร์สเนี่ยเราก็พุทโธไปถ้าคนที่ชอบพุทโธนะอย่างบางคนไม่ชอบพุทโธจะนั่งดูลมหายใจก็ได้อย่างเห็นร่างกายหายใจออกก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกแต่ว่าอย่าไปฝึกให้ใจมันนิ่งให้มันใจมันแข็งทื่อๆแล้วกันจำไว้ว่าเคล็ดลับในการฝึกเนี่ยฝึกให้มันรู้ทันกายรู้ทันใจของเราอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกอย่าไปเน้นให้มันนิ่งให้มันสงบแต่เน้นให้รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัว พอหายใจปุ๊บใจมันไหลไปคิดเงี้ยก็รู้ทันว่าใจมันไหลไปคิดแล้วก็มาดูลมหายใจของเราใหม่หรืออย่างบางคนจะเอาเคลื่อนไหวก็ได้อย่างเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกตัวนี้อาตมาชอบมากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนโมหะเยอะจะไปดูลมหายใจนะแป๊บเดียวก็เคลิ้มหายไปแล้วหายไปนานเลยกว่าจะมารู้สึกตัวอีกทีนึงเพราะว่าอานาปานสติเนี่ยเขาระบุไว้แล้วว่าเหมาะสำหรับมหาบุรุษหมายถึงว่าพวกที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าหน่อยอย่างหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านฝึกท่านมีบารมีนะท่านฝึกของท่านมาตั้งแต่7ขวบฝึกอนาปานสตินี่ท่านชำนาญอย่างเราไม่ชำนาญเราไปฝึกจริงๆแล้วมันไม่ค่อยไหวฝึกยากแล้วท่านฝึกอนาปานสติที่ถูกนะท่านฝึกอยู่ต้อง22ปีเนี่ยหลังพวกเราไม่มีสมาธิพอจะไปฝึกได้ขนาดนั้นหรอกพอท่านฝึกสมาธิได้22ปีเนี่ยท่านมาเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์สอนให้ท่านเดินปัญญาพื้นฐานสมาธิท่านดีท่านดูได้ทั้งวันท่านฝึกไม่นานท่านก็เข้าใจความเป็นจริงแล้วจิตของเราเนี่ยเราไม่มีพื้นฐานสมาธิที่ดีเราต้องอาศัยใช้สตินำไปนั้นเราฝึกของเราไปเราอย่าไปคาดหวังผลนะฝึกไปเป็นธรรมชาตินี่แหละฝึกไปแบบมนุษย์ปกติมนุษย์ผิดปกติเป็นยังไงคือฝึกแล้วแข็งแข็งทื่อๆเดี๋ยวพี่ๆเขาคงมาคุยกับเรามั้งว่ามันเป็นยังไงมนุษย์ผิดปกติเราต้องฝึกไปแบบมนุษย์ปกติมนุษย์ปกติคือไงจิตใจมันเป็นปกติเงี้ยแหละเวลากระทบภาษาใจมันก็ทำงานแล้วก็แค่มีสติรู้ทันไปว่าใจมันเป็นยังไงอย่างเวลาเราใช้ชีวิตจริงๆเงี้ยใจเราไม่ได้นิ่งๆทื่อๆแข็งๆใช่ไหมไปกระทบคนนู้นเดี๋ยวใจก็มีความโกรธกระทบคนนี้เดี๋ยวใจก็มีความโลภกระทบคนนู้นใจก็มีโมหะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยรู้ใจของเราไปอย่างเงี้ยเราฝึกไปอย่างเงี้ยแล้วเราไปฝึกของเราในชีวิตจริงๆไม่นานหรอกมันจะเห็นผลขึ้นมาจริงๆแค่มีศีลมีสติมีสมาธิใจก็มีความสุขแล้วล่ะยังไม่ต้องถึงขั้นว่าจะได้มรรคผลนิพพานหรอกแล้วถ้าเราฝึกของเราดีภูมิคุ้มกันเราก็จะดีภูมิคุ้มกันของเราดีเราก็ใช้ชีวิตของเราได้ดีเราก็จะอยู่กับโลกได้อย่างเป็นสุขมากขึ้นทุกวันนี้อาตมาฝึกเนี่ยอาตมาก็พยายามไม่อยากยุ่งกับโลกแต่มันห้ามไม่ได้เพราะโลกก็มายุ่งกับเราคล้ายๆว่าเราอยู่ในโลกหลวงพ่อก็พยายามบอกเอ้ยจะเล่นเน็ตก็เล่นได้นะจะทำนู่นก็ทำได้นะแต่ว่าบอกไม่เอาแค่เวลาบริหารวัดดูแลหลวงพ่อเราก็ไม่ไหวแล้วให้เราไปนั่งเล่นเพลิดเพลินอีกเราจะเอาเวลาที่ไหนภาวนาใช่ไหมหลวงพ่อให้อะไรมาเราก็ปิดทิ้งหมดแล้ว มีโทรศัพท์เราก็บอกว่าอย่าไปซื้อโปรโมชั่นที่มันมีอินเทอร์เน็ตเวลาใครเขาส่งอะไรมาก็วิ่งไปขอไลน์ก็เอาคนจะได้ไม่ส่งมาเราไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเป็นทาสของมันเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างคิดดูสิว่าถ้าแทนที่เราจะดูจิตดูใจของเราไปทั้งวันเนี่ยนะแล้วเอาเวลาไปดูไลน์ดู Facebook เนี่ยนะมันหายไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะแล้วมันได้อะไรกลับมาได้ใจที่กระเพื่อมหวั่นไหวแล้วเราจะมาภาวนาต่อเนี่ยโอ้ยมันภาวนายากนะอย่างไม่ต้องอะไรหรอกแค่เราตามหลวงพ่อไปงานกิจนิมนต์ในกรุงเทพเนี่ยนะกลับมากว่าจะทำสมาธิให้ได้สงบหรือว่าดูจิตดูใจให้มันเข้าที่นะใช้เวลาต้องนานเนี่ยแล้วถ้าเรามัวแต่เล่นเพลิดเพลินหลงอยู่กับโลกเนี่ยนะแป๊บเดียวชีวิตเราหมดละชีวิตเราไม่เยอะนะเราก็แต่ละคนก็ผมก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเราเอามามีสติรู้กายรู้ใจของเราถ้าเราทำถูกมันใช้เวลาไม่นานหรอกแต่ถ้าทำผิดมันใช้เวลานานเราก็ค่อยสังเกตกายสังเกตใจของเราไปเน้นถ้าเราฝึกมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเราเดินได้ตลอดรอดฝั่งแล้วล่ะอย่างเนี่ยฝรั่งกำลังเห่อศาสนาพุทธเขาก็เห่อแค่เรื่องนั่งสมาธิให้ไปสอนเรื่องสติเรื่องศีลเรื่องปัญญาเนี่ยเขาก็ใส่หัวเขาก็ไม่เอาจริงๆเขาอยากได้สมาธิเขาคิดว่าศาสนาพุทธมีแค่สมาธิจริงๆสมาธิมันเป็นแค่องค์ประกอบอันหนึ่งคล้ายๆหลักสูตรจริงๆก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญานั่นเขาจะเอาแค่ตัวสมาธิอันเดียวไม่เอาศีลไม่เอาปัญญามันไม่พ้นทุกข์หรอกเราเป็นชาวพุทธเราเรียนของเราให้ครบหลักสูตรนะพอสมควรแล้วมั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วมีอะไรต่อไหม เดี๋ยวอาตมาจะไปแล้วให้พวกเราตั้งใจกันภาวนานะทำอะไรไม่ถูกแล้วก็พุทโธของเราไปพุทโธไปสบายๆพุทโธไปแล้วใจเป็นยังไงคอยรู้ทันใจเราถ้าคืนนี้เราพุทโธไปนะเดี๋ยววันเสาร์ไปเจอหลวงพ่อประโมทท่านก็ว่าดีแล้วล่ะแต่อย่าพุทโธให้มันนิ่งแข็งๆทื่อๆนะพุทโธแล้วรู้ทันใจเราพุทโธแล้วใจเป็นยังไงคอยรู้ทันเราพุทโธแล้วใจมันหลงคอยรู้ทันเราพุทโธนี่เป็นเรียกว่าเป็นกรรมฐานกลางๆอย่างถ้าอานาปานสติก็เป็นกรรมฐานเฉพาะอีกอันนึงทำยากหน่อยแต่ถ้าทำได้แล้วก็เก่งเลยส่วนจะมารู้กายรู้เวทนาอะไรก็คล้ายๆกันแล้วแต่ที่เราถนัดแต่อย่างพุทโธเนี่ยมันง่ายหน่อยเพราะมันใช้คิดเอาเราพุทโธพุทโธเนี่ยใจสงบรู้มันสงบพุทโธพุทโธใจแวบไปคิดเนี่ยรู้ทันถ้าเราฝึกไปอย่างเงี้ยเห็นใจมันหลงไปแล้วรู้ทันต่อไปใจมันจะตื่นขึ้นมาเองใจมันตื่นขึ้นมาเองเรารู้เลยว่ามันจะหลุดออกมาจากโลกความคิดความฝันนะมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงพอมันตื่นขึ้นมาแล้วจะมารู้กายรู้ใจไม่ใช่เรื่องยากแล้วเอาแล้วนะเอาแค่นี้แหละ